ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Cəbhədə durum gərgin olaraq qalır. Atəşkəs sutka ərzində 120 dəfə pozulub. Beynəlxalq aləm Qarabağda müharibənin qızışacağına inanmır. Regiondakı beynəlxalq maraqlar münaqişənin eskalasiyasını mümkünsüz eləyir. Bunu globalriskinsights.com yazır. Azərbaycan Prezident Administrasiyasından Novruz Məmmədov deyir ki, Rusiya sülh məramlıları məsələsi yoxdur. Dağlıq Qarabağda bütün oyunçular yol axtarır. Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına Rusiyanın başçılıq etdiyi digər təşkilata üzvlüyünə ehtiyac yoxdur. Söhbət başqa şərtlərdən gedir. Bunu politoloq Fikrət Sadıqov deyir. Mətbuat azadlığında Azərbaycan 199 ölkə arasında 189-cudur. Bu Freedom House-un yeni hesabatıdır. Azadlıq Live-da günün sualı da ordudakı vəziyyətlə bağlıdır. Orduda islahatı siz nədən başlayardınız? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Cəbhə bölgəsində, eləcə də Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd bölgələrində vəziyyət gərgin olaraq qalır. Son sutka ərzində Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə atəşkəs 120 dəfə pozulub. Bu arada Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Novruz Məmmədov APA-ya müsahibə verib. O deyib ki, Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan danışıqlara getməməklə özünə və xalqına pislik eləyir. Novruz Məmmədov deyir ki, 2 gün əvvəl Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan deyib ki, artıq danışıqlara getməyəcək. Ermənistan Prezidenti danışıqlara getməməklə özünə və xalqına pislik eləyir. O deyir ki, biz torpaqlarımızı mütləq işğaldan azad edəcəyik. Beynəlxalq birliyin köməyi ilə buna olacaq, Ermənistan rəhbərliyi öz xalqının gələcəyini düşünsün. Novruz Məmmədov Rusiya sülh məramlılarının bölgədə yerləşdirilməsi ilə bağlı ortada konkret məsələ olmadığını da deyib. Qarabağ probleminin həlli beynəlxalq aləmi də ciddi düşündürür, hər halda media səviyyəsində. GlobalRiskInsights.com saytında Ricardo Dugulinin məqaləsi çıxıb. O deyir ki, iki amil toqquşmaların daha geniş müharibəyə çevrilməsini əngəlləyir. Həmin amillər hansılardır? O, əvvəla yazır ki, Azərbaycanın separatçı Dağlıq Qarabağ regionunda son toqquşmalar bu dondurulmuş münaqişənin Qafqazda sabitliyə yaratdığı təhlükəni kəskinliklə yada saldı. Müəllif Qafqazın tarixən Rusiyanın nüfuz dairəsində olduğunu, Moskvanın həm Yerevan, həm də Bakıya güclü əlaqələr qurduğunu vurğuluyor. Ermənistana baxanda Azərbaycan Moskvaya elə də yaxınlaşmayıb, ancaq yenə də dərin münasibətləri var. Rusiya hər iki ölkəyə silah satır, regiondakı siyasi nüfuzuna söykənərək aprelin əvvəlində tərəflərin atəşkəsə getməsinə nail oldu. Müəllif yazır ki, Suriya münaqişəsindən dolayı Rusiya-Türkiyə ədavətinin qızışması özünə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində də bir rusə verir. Ancaq yazıda qeyd olunur ki, region müxtəlif oyunçuların ədavət meydanı olsa da iki amil Dağlıq Qarabağdakı toqquşmaların daha geniş müharibəyə çevrilməsini əngəlləyir. Birincisi, Ermənistan və Azərbaycanın iqtisadi durumu onların uzunmüddətli münaqişəyə aparmasına imkan verməyəcək. Neftin ucuzlaşması Azərbaycanı öz büdcəsinə yenidən baxmağa, kapitala nəzarət tədbirləri həyata keçirməyə məcbur eləyir. Regionda sabitlik qlobal iqtisadiyyat üçün də vacibdir. Belə ki, bir sıra neft və qaz kəmərlərinin bir hissəsi Azərbaycanın ərazisindədir. Tanap, Cənubi Qafqaz kəməri, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri Dağlıq Qarabağın şimalından keçir. Bu kəmərlər Türkiyə, Avropanın enerji maraqları, eləcə də Azərbaycanın enerji resurslarının ixracından ötürü strateji əhəmiyyət daşıyır. Yazda deyilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi gələcəkdə də dondurulmuş qalacaq, təmas xəttində ara sıra toqquşmalar olacaq. Azərbaycanla Ermənistan hazırki status-quoya strateji zərbə vuracaq, manevrlərə cəhd göstərməyəcək, Rusiyada zəifləmiş iqtisadiyyatında yeni olan yeri olan bu regionda sabitliyin saxlanmasından ötürü siyasi və hərbi təzyiq vasitələrinə əl atacaq. Azərbaycanlı ekspertlər bu mövzuda nə deyirlər? Onların fikrincə Dağlıq Qarabağdakı hadisələrin gələcək inkişafı necə olacaq? Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verənlər, tərəflərin bir-birini ittiham eləyən bəyanatları, aprel döyüşləri cəmiyyətdə müharibənin qızışacağı narahatlığını artırsa da, Azərbaycanlı politoloq Fikrət Sadıqov belə düşünmür. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hazırda baş verənləri bütün oyunçuların yol axtarışı kimi dəyərləndirir.
Əslində, atışmalar təmas xəttində neçə il ərzində baş verir. Danışıqlar prosesi olanda da ateşkəs pozulurdu və Ermənistan daha aynı şəkildə təxribatlarla məşğul olur. Təmas xəttində Azərbaycanın onlara bir zərbələr endirməyə vadar edir. Bu görə belə bir təcrübə bir şey yoxdur. Amma dövr axırıncı məğlubiyyətdən sonra aprel hadisələri. Onlar kimə-kiməsə sübut etmək istəyirlər. Ola bilsin ki, öz cəmiyyətinə narazı olan dairələrə ki, bunlar nəyəsə qadirdir, hərbi gücü hələlik var və bunlar o torpaqları işğal altında saxlamağa hələ imkanları genişdir.
Təbii ki, politoloq Fikrət Sadıqova əsas suallardan biri də Serj Sarkisyanın bugünlərdə Bloomberg-a verdiyi müsahibə ilə bağlıdır ki, Sarkisyan deyirdi ki, Ermənistan danışıqlardan çıxır. Bundan sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri qarşı tərəfə müharibə istəyirsiniz sualını verdi.
Yervandan müxtəlif niddiyyətli bəyanatlar eşitdim. Bu cümlədən danışıqlardan çıxma, sonra Xarici İşlər Naziri nümayəndəsi dedik ki, yox, bu heç də o depresiyyətli danışıqlar prosesindən çıxırır. Mən görəm ki, bunlar danışıqlar prosesindən çıxa bilər, çünki bu prosesə məhkumdurlar. Bunların arxasında dayanan qüvvələr, iri dövlətlər heç vaxt imkan verməzlər ki, bunlar danışıqlar prosesindən, formatından çıxsın. Çünki bu aparıcı dövlətlərin elə maraqlarına cavab verən bir prosesdir. Uzun müddətli danışıqlar, müxtəlif bəlkə də reallığa uyğun olmayan təkliflər, bundan sonraki müxtəlif səviyyədə görüşlər, bu aparıcı oyunçuların planı edən bir prosesdir. Mən düşünürəm ki, bunların arxasında dayananlar danışıqlar prosesindən çıxmağa Ermənistana imkan verməyəcəklər. Mən çox istərdim ki, tək bu istiqamətdə bunlar işləməsinlər, heç olmasa bir balaca onlara da təzyiq etsinlər Ermənistana ki, onların məxsus olmayan torpaqların azad olunması prosesinə başlasınlar. Amma bu təəssüflər olsun bir başa.
Bəs Rusiyanın bu münaqişənin həllində rolu barədə politoloq Fikrət Sadıqov nə fikirdədir?
Rusiya bu regionun demək olar ki, aparıcı oyuncusudur və bunu hətta digər ölkələri itiraf edir. Bir tərəfdən Rusiya onu işgildətmir, Ermənistanın yaxın hərbi və siyasi müttəfiqidir. Aydın məsələdir ki, belə bir yaranmış vəziyyətdə Moskva özünü qabağa verərək bu məsələnin həlli yolunda adımlar atmağa başlayır. Nəqlidə Lavrov Bakıya gəldilər, Lavrov Yerivana getdi, müxtəlif burada danışıqlar baş verir. Bir məsələyə təəccüb edirəm. Dağlıq Qarabağ yeganə bir, bəlkə də dünyada bir münaqişədir ki, bu aparıcı dövlətlər bir sıra məsələlərdə ciddi ziddiyyətlər olan münasibətlər fonunda Qarabağ problemində mövqələr üst-üstə düşür. ABŞ, Fransa, Rusiya Qarabağ məsələsində eyni demək olar ki, mövqədən çıxış edir. Ukrayna ilə əgər müqayisə etsək, burada vəziyyət tamamilə başqa. deyirlər ki, gedin, ərazi bütövlüyü bərpa edin. Burada deyirlər, gedin danışıqlar aparın. Burada 27 danışıqlar gedir. Mən belə başa düşdüm ki, pərdə arxası bir Dağlı Qarabağın bir müstəqil dövlət kimi tanımalıyıq. Biz bunu heç vaxt etməyəcəyik. Afril hadisələri buna bariz sübutudur.
Sülh məramlılar olsa, onların tərkibi necə olacaq? 5 rayonun qaytarılması qarşılığında Azərbaycanın Avropa Avrasiya İttifaqına, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına qoşulmasından ötürü versiyalar şəklində səslənir ki, Azərbaycana təzyiqlər olur. Azərbaycan bu təşkilatlara üzv olacaqmı? Və ümumiyyətlə, bu hadisələrin gələcəyi necə olacaq? Politoloq Fikrət Sadıqov.
90-cı illərin əvvəlində hələ bu ATƏT-in Minsk qrupu yarananda və danışıqlar prosesi başlananda belə bir qərar qəbul olmuşdu. Bilmirəm, yanında deyil. Rəsmi qərar idi və gerirəm. Hər halda belə bir nəticəyə gəlmişlər o danışıqlar prosesinin iştirakçıları ki, aparıq dövlətlərin qoşunları, yəni Rusiya, ABŞ, Fransa qoşunları bu regiondə olmamalıdır. Burada əgər söhbət sülhməramlılardan gedirsə, üçüncü dövlətin qoşunları yerləşdirilməlidir. BMT bayrağı altında, ATƏT-in bayrağı altında, amma Rusiya qoşunlarının burada yerləşdirilməsində bilirəm ki, biz razılıq verməyəcəyik, çünki bu qoşunların yerləşdirilməsi üçün ki, münaqişədə olan iştirakçıların tərəflərin razılığı olmalıdır və bir tərəfin razılığı olmadan heç bir sülhməramlılar yerləşdirilə bilməz və Azərbaycan ərazisi. Ona görə mən buna inanmıram. Təbii ki, Moskva çox istərdi bunu eləsin. Heç düşünmürəm ki, 5 rayon ərazisində biz hansı bir təşkilata daxil olmalıyıq. Biz əgər hansı bir təşkilata daxil olmaq istərdiksə, onsuz da daxil ola bilərdik. Bu daxil olmamağımız Dağlıq Qarabağla bağlı deyil. Təkliflər müxtəlif olar. Müəyyən şərtlər də ola bilər, müəyyən tələblər də stol üstə ola bilər. Amma bu işdə o deməkdir ki, biz buna əməl etməliyik. Bunu qabaqçadan hansısa bir şərt qoymaq ki, sən gəl hansısa bir təşkilata üzv ol, rayonları boşaldın. Bu, diplomatiya anlayışdan çox uzaq bir məsələdir. Düzdür, geosiyasət anlayışı da var. Amma söhbət Rusiyanın təzyiqindən gedirsə, biz Moskva ilə onsuz da münasibətlərimiz kifayət qədər normaldır. Və bizim bu Avrasiya İttifaqına digər başlıq etdiyi təşkilata üzv olmağa mən əminəm ki, heç ehtiyacı yoxdur və onlar da buna o qədər də rəvac vermirlər, hesab etmirlər ki, biz müstəqil onun müqabilində hansısa bir təşkilata üzv olmalıyıq. Söhbət burada başqa şərtlərdən gedir. Ermənistanın o blokadadan çıxması məsələsi, sərhədlərin açılması məsələsi. Bax, bu məsələ əsas aktual məsələdir hal-hazırda. Kifayət qədər mürəkkəbdir problemdir. Artıq dərəcədə mürəkkəbdir problemdir və burada bir sıra oyuncuların maraqları olan geosiyasi bir bu uşaqlar. Bax, bu aprel hadisələri Ermənistana nümayiş etdik ki, bəs biz ədəd olaraq bu işgal olmuş torpaqlarla barışmayacaq. Bizdə kifayət qədər güc də var, hərbi potensial da var, siyasi iradə də var. İkincisi, artıq Ermənistanlarda da onlar da narazılıq, onlarda da mitinglər, tiketlər, hakimiyyət qarşısında çıxışlar baş verir. Və nəhayət, aparıcı dövlətlərin, xüsusilə Minsk qrupun, mən düşünürəm ki, bundan sonra müəyyən fəallığı nümayiş oluna bilər. Mən əmin deyiləm ki, bu yaxın perspektivdə məsələ həll olunsun. Çünki burada bir sıra çox ziddiyyətli və çox mürəkkəb məsələlər var gündəmdə. Düşünürəm ki, bu yaxınlarda yeni bir geniş miqyaslı müharibə baş versin. Toqquşmalar baş verəcək. Ola bilsin ki, toqquşmalar yeni bir güclə baş versin. Digər rayonlarda toqquşmalar daha ciddi şəkildə baş versin. Ola bilsin. Amma geniş miqyaslı müharibə hələlik gözlənir. Çünki Ermənistanın havadarları çox narahatdırlar. İndi bu hansısa bir yol axtarışındadır oyunçular. O cümlədən rəsmi
Yerevanda. Bunu politoloq Fikrət Sadıqov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Siz orduda islahat aparsaydınız, nədən başlayardınız? Sualımız belədir. Zamin Qasımov Facebookda yazır, ordu arsenalını gücləndirərdim. Pərvin Muradxanov yazır, kasıbların ön cəhədə varlıların arxa hərbi xidmətinin qarşısını alardım, yoxsa orada ruh yüksəkliyinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Fuad Fərəy Əhməd yazır, məmur nazir balalarını orduya cəlb etməkdən başlayardım, savadlı cavanları ön cəhədən saxlamaqdan, rüşvətin qabağını almaqdan. Yaşar Quluzadə yazır, separatçı silahlı erməni dəstələrini kökünü kəsərdim. Əziz Həsənli yazır, məcburi hərbi xidməti ləğv eləyərdim. Hər rayonda o rayonun əhalisindən əsgər seçərdim. Öz rayonunu yaxşı tanıyan əsgər daha yaxşı döyüşə, hərbi xidmətə çağırış yaşını 20 olaraq dəyişdirərdim. Elşən Vəliyev yazır, Ali Başkomandandan hərbidə olmayan heç vaxt komandan ola bilməz. Natiq Səlimov yazır, məcburi xidmətdə xidmət müddətini ali təhsilləri 6 aya, ali təhsilləri 1 ilə indirərdim. Nuafəl Al Capone Zeynalov yazır, ən birinci kəşfiyyatı gücləndirərdim. Kəşfiyyatı gücdə olan ordu yenilməz ordudur. Ön cəhədə gənc əsgər olmasını istəməzdim. Kimlər ki, gənc əsgərlik dövrünü başa vurub, artıq zam dembel olur. Yəni, artıq təlimatlanmış əsgərdir. Onlar cəhədə əsgərlik çəkməlidir. Gənc əsgərin elə ağır strateji mövqədə əsgərlik çəkməsi çox pis aldı. Ceyhun Əmidov yazır, birinci Nəcməddin Sadıxovu təqaüdə göndərərdim. Daha sonra anginam var deyib, xidmətdən yayınan gen-gen vətənpərvərlikdən danışan ləyaqətsiz, qansız, qansızlara təlim keçib basardım ən yaxın postlara 30-40 metrəlik cəbhədən. Angina sözünü misal olaraq yazdım, bütün oradan yayınanları nəzərdə tuturam. Məhəmməd Səmədli yazır, ilk növbədə hərbi hissələrə birbaşa Müdafiə Nazirliyinə tabi olan psixoloqlar, təlimçilər cəlb eləyərdim. Onların vasitəsilə didavşin adlanan bəladan yaxa qurtarmaq üçün. Ərzaq təminatı məsələlərini gizirlərdən alıb fiziki şəxslərə verərdim. Samir Fətullayev yazır, birinci dembelləri buraxardım evə. Adil Bağırov yazır, əskərlərə doyunca yemək və sonra isə hərbi vətənpərvərlik mahnılarının yazılmasına, yayılmasına şərait yaradardım. Marş İrəli Azərbaycan əskəri. Yaris Şükür yazır, başqa qərargah rəisindən başlayardım islahatlara. Elçin Əkbərov yazır, ən başdan. Bahadır Şükürov yazır, Nəcməddin Sadıqovu ruslarla əlaqəsi olan bütün komandirləri ordudan tərxis eləyərdim. Cevanşir Qasımov yazır, indiki orduda heç bir islahat lazım deyil, tam formada ordumuz var. Timur Təbrizli yazır, əskər ölümlərindən, ordu dedafşin alığından, rüşvətdən bunlardan başlayardım. Rafael Həsənzadə isə heç bir şey eləmək lazım deyil. Şahin Böyükbəyli yazır, Nəcməddin Sadıqovdan başlayardım. Ramiz Cəfərli yazır, Nəcməddin Sadıqovu müdafiə naziri təyin eləyərdim. Elgün Həmidli yazır, döyüş bölgəsində evin tək oğlunun xidmət etməsinə məhdudiyyət qoymaqla, həmçinin hərbi xidmətə çağırışda varlı kasıb söhbətini yığışdırılsın, bu vətən hər kəsindir. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hərbi irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən dənizdə. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Sonda Freedom House-un hesabatına da toxunaq. Dünya əhalisinin 41% mətbuatı qismən azad, 46% qeyri-azad olan ölkələrdə yaşayır. Bu Freedom House təşkilatının aprelin 27-sində açıqladığı mətbuat azadlığı 2016 hesabatındandır. Azərbaycan 199 ölkə arasında 189-cu yerdə qərarlaşıb qeyri-azad qiymətini alıb. Ermənistan 139-cu yerdədir, Rusiya 176-cı, onların da mətbuatı qeyri-azaddır. Gürcüstan 96-cı yerdədir, mətbuatı qismən azad hesab olunub. Hesabatda konkret nələr deyilir, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Günün sualına gələn cavabları da imkan olmadı. Bütün cavablar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində baxa bilərsiniz, cavablarla tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Məni muradıma, muradına qurban olum. Çağırıram, gəl yanıma, gəl adına qurban olum. Yetir məni muradıma, muradına qurban olum. Nə göydəsən, nə yerdəsən, bilmək olmur nə yerdəsən. Taleyime her denesen, kanadına kurban olum. Beni atıp yine gitti, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin, berbadına kurban olum. Beni atıp yine gitti, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin derbadına kurban olum. Eş koyunum, feryadında duysam bunu, feryadına kurban olum. Bu sevginin yetmez sonu, ağır olar eş koyunum. Feryadında duysam bunu, feryadına kurban olum. Ne göydesen, ne yerdesen, bilmek olur ne yerdesen, taleyime her denesen, kanadına kurban olum. Beni atıp yine gittin, kocalıkta kaldım geçim. Bu dünyanın sen ettiğin, berbadına kurban olum. Beni atıp yine gittin, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin, derbadına kurban olum. Ne göydesen, ne yerdesen, bilme yolmur ne yerdesen, talime her denesen, kanadına kurban olum. Ben yatıp yine gittim, kocalığında kaldım yetim, bu dünyanın sen ettiği. Derbadına kurban oldum, beni atıp yine gitti. Kocalığında kaldım yetim, bu dünyanın sen ettiğin. Derbadına kurban oldum, muradına kurban oldum, feryadına kurban oldum.
Eski kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü dedi ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canında da üç qarı qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades kön makollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhnoba. Radio რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60